переводиться на спір...
Вам щось перепало від тої спадщини, яка перейшла
абсолютно нічого.
Нам... Якісь санаторії від совєтського...
Не тільки санаторії.
Нам... Якісь санаторії, якісь курортні...
Нам навіть не дали в оренду ні одного квадратного метра площі. Але знову я хочу сказати, спір був не тільки відносно того, що ми вимагали, щоб нам віддали якусь частину адміністративних будівель для розміщення офісів незалежних профспілок. Ми не говорили за санаторії, ми не говорили за бізнесові підприємства, які приносять надприбутки.
Матеріально, але... гріш, ми з вами поділилися?
Абсолютно ні. Подібне відбувалося в Угорщині.
А могли це зробити? Солідарці.
Да. В цивілізованому світі
пане
це...
Стоян, чому ви цього не зробили?
Ви знаєте, я хочу одну таку думку продовжити. Пан Валерій сказав, що єдині, де створилися профспілки незалежні, були в Україні. Я хочу зазначити, що я з 92-го року очолював Федерацію профспілок. Я з 93-го року народний депутат, і саме я був ініціатором створення цілої низки законодавчої бази для роботи профспілок.
Пане Стоян, але знову ж таки, чому в Україні тоді не з'явилися профспілки на зразок польської солідарності, які б могли б об'єднати широкі верстви населення і були впливовими, як ті, про яких ми згадуємо?
Федерація не могла реформуватися в таку силу. Вона дійсно була занажована, був тягар ще тих старих радянських профспілок, а нових тоді організацій, таких сильних, демократичних, не було. Почалися шахтарські рухи свого часу, до яких був причетний Волинець, але вони не стали профспілками солідарності. Так, як і федерація, вибачте за слово, лягли під уряд. Трошки федерація більше, чи може трошки менше, але всі вони...
Під який уряд?
Які були, як, до речі, зараз під урядом новим і під президентом є профспілка Волинця. Вони ніколи не будуть самостійними, незалежними, бо вони є, вони підпорядковані цьому уряду, бо вони пройшли, бо їм пройшов по блоку цього уряду і не виконує замовлення уряду. Коли треба провести акцію...
Якого уряду ви маєте
нинішнього,
на увазі?
Нинішнього, Юлії Тимошенко, Іханурова, Ющенка... Так що ці люди ніколи
зараз,
не стали.
Зараз пан Волинець буде реагувати на ваші закиди. Да, це буде також коментувати наш поважний політолог Ігор Лосів. Але я мушу обірвати вас, пане Стоян, тому що у нас на черзі короткі новини, і я маю передати мікрофон моєму колезі Василеві Зілгалову. Василю, прошу.
Дякую, Марино. Я дуже коротко буду, щоб ваша дискусія не захолонула. Ющенко, президент України, який перебував у Лондоні з візитом, зустрічав сьогодні з редакторами Financial Times, відомої в світі газети впливової, і обговорювалися на цій зустрічі проблеми саміту Україна-Європейський Союз, що пройде в Києві 1 грудня. Також запитували Ющенка про приватизацію в Україні. Ну, ви знаєте, що президент заявив про те, що, незважаючи на сьогоднішнє рішення Верховної Ради про призупинення, про нібито передачу, ви знаєте це рішення щодо Криворіжсталі. Так от Ющенко сказав, що це рішення Верховної Ради не вплине на приватизацію Криворіжсталі, на ті торги, які вже призначені на 24 жовтня, якщо я не помиляюсь. Так що цією зустрічю Віктор Ющенко завершив свій візит до Лондона, зустріч з журналістами з Financial Times. І ще одна вістка. Президент США Джордж Буш провів сьогодні в Білому домі переговори з питань торгівлі з Європою, з головою Єврокомісії Хосе Мануелем Барозо. Це перший за 16 років візит голови Єврокомісії до Білого дому. Джордж Буш повідомив, що переговори були продуктивними. Він також сказав, що Америка цінує співпрацю з Європейським Союзом і додав. Це важливо знати для людей в Європі, що Америка цінує нашу співпрацю, бажає успіхів Європейському Союзу, хоче співпрацювати для досягнення великих цілей, одна з яких закладення фундаменту для миру з метою поширення демократії, свободи. Я ціную ваше розуміння та дякую за близьку співпрацю. Це сказав Джордж Буш. І я додам лише, що сьогодні раніше Франція виступила проти лібералізації сільськогосподарської торгівлі, і її представник вважає, що тут потрібна згода всіх 25 членів Європейського Союзу. І на завершення, тропічний шторм Вільма в Карибському морі набирає силу буревію. Вільма рухається зі швидкістю 120 км на годину, і в п'ятницю вона досягне берегів Куби, а потім і берегів американського штату Флорида. Вільма – це вже 12-й цьогорічний буревій в Атлантиці. Кажуть, що це, мабуть, буде в цьому році вже останній, бо море там нібито стихає. Марино, будь ласка.
Дякую, Василю. Це були короткі новини від Василя Зілгалова. Ми продовжуємо вечірню свободу, але перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу і мушу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода», де ми говоримо про профспілковий рух в Україні з народним депутатом України, лідером Незалежної профспілки гірників Михайлом Волинцем, доцентом Києво-Могилянської академії Ігорем Лосєвим та колишнім головою Федерації профспілок України народним депутатом, який з нами на зв'язку телефоном, Олександром Стояном. Шановні гості, але я мушу надати слово пану Волинцю, який хотів відреагувати на зауваження пана Стояна. Якщо ви не передумали, пане Волинець, то прошу.
Я хочу звернути увагу радіослухачів на дуже важливішу деталь. Стоян переводить все на емоційний якийсь характер, на крик і намагається мене перекричати. Але я пояснюю, чому він так себе поводить. В листопаді місяці, під час Помаранчевої революції...
Але це прямий ефір, дебатуйте.
На просьбу Януковича Стоян звернувся з вимогою до президента Кучми вжити негайних рішучих заходів проти учасників мирної демонстрації, які приймали участь в Помаранчевій революції. І це мова в той час точилася про застосування сили і зброї проти учасників акції протесту. Я отримав копію цього листа. І тому з кількома народними депутатами зайшов в приміщення, де сидів Стоян, і ми йому запропонували вийти до людей, пояснити свою позицію. Він злякався. Тоді сказали: пане Олександр, ми то даємо тобі можливість звідси вийти. І він ухопив портрет, де він з Януковичем обнімається, і разом з ним вийшов. І це знято на відеокамеру. А потім на другий день вже зібрались навіть його товариші старої державної профспілки, вони його вигнали. І сьогодні він примкнув до однієї жовтої організації і намагається там представляти інтереси людей найманої праці в той час, коли сам являється підпільним мільйонером.
Пане Стояне, ви, до речі, самі визнали, що ви свого часу підтримували і Кучму, і Януковича. А чому профспілки завжди підтримували, власне, представників, яких, як звикли тут називати, авторитарного стилю правління?
Я спочатку хочу сказати, скажіть, будь ласка, ведеться запис нашої розмови, бо я цей фрагмент, по цьому фрагменту, все-таки, він мене, як кажуть, вже достав Волинець, і буду подавати його в суд. Це наклик, коли ведеться, я закликав, ведеться. Коли зараз сказав, не тільки на аудиторію української, і на міжнародну, що я закликав до якогось там вжиття заходів. Але пан Олесь не сказав,
пане
що...
Пане Олександре, є
копія листа. Я не перебачу, будь ласка, і портрет, і відеокамери, ви покажете просто на відеокамеру, бо ми з вами вже були на п'ятому каналі, і цього ви не показували. Але саме страшне, що пан Олесь брав участь у захваті профспілки своїх колег, Федерації профспілок, приміщення в захваті, це така демократія. І він вирвався в кабінет народного депутата, бо на двері було написано приймальне народного депутата Стена разом з іншими демократами,
пане Олександр,
так званими
послухати.
Ви маєте на увазі
які
події
які
під час Помаранчевої революції?
Вирвався в кабінет і сказав, якщо ти через хвилину не вийдеш, ми тебе виб'ємо і тебе толпа розірве. Я спокійно вийшов з кабінету, а портрет так висів Янукович, так він провісів 20 днів, коли я прийшов і забрав його. Але чи я не мав права бути поруч з Ющенком? Вони, до речі, зараз на столі стоїть портрет, я рядом з Ющенком, з Йоденкою на річній ялинці. Це сугубо особисте.
Але хотілося, щоб ви все ж таки дали відповідь на моє запитання.
Прошу.
Чому так сталося історично, що, знову ж таки, профспілки підтримували представників авторитарного стилю правління, як говорили всі? Чому підтримували Кучму, Януковича на виборах, а не масово громадянство?
Не зовсім так. У 2002 році, коли я дав згоду йти у блоці Віктора Андрійовича Ющенка, тоді Федерація профспілок, 10 організацій підтримали Ющенка і мене, вопреки тому, що при владі був Кучма. І, безумовно, ті Кучма робив спробу, я вже про це сказав, використати моїх профбосів, моїх колег, щоб мене скинути. У 2004 році було спеціальне рішення президії, потім пленуму нашого, бо називається Рада Федерації, на якому практично одноголосно підтримали рішення підтримати кандидатуру Януковича. Тобто я не самостійно, що виконував, як то кажуть, рішення. Але
гаразд,
чому
я
так
поставлю запитання, пане Стояне, інакше. От,
так,
було, Україна пережила масу акцій, масу знакових подій. Були акції «Україна без Кучми», була Помаранчева революція. Чому ви були на стороні влади, а не на стороні робітників і найманих працівників? Чому ви не організували тоді жодного страйку, власне, на захист простих громадян, простих робітників.
Я би так не
сказав. Саме в цей період.
Я поясню, саме в цей період Україна розподілилася на дві частини. І більша частина, як ви кажете, робітників, працівників Донбасу, Харкова, Дніпропетровська підтримувала Януковича. Ось виходячи з цього, ми підтримуємо його. Інша частина, дійсно, трудящих України підтримувала Ющенка. І це було нормально. І члени профспілок, і наші організації, одні підтримували тих, інші підтримували інших. Ми не могли, як то кажуть, стройними рядами йти за того чи іншого. Тому що кожен член профспілки мав свої певні політичні вподобання. І за це ми не повинні засуджувати людей.
Ви
знаєте добре, що Україна розколовалася на дві частини, фактично.
Пане Стоян, перед першим туром виборів ви разом Шевченко, нинішнім директором Авіанту, який сьогодні захопив завод, проводили мітинг на підтримку Януковича.
Пане Волинець, а я цього не скриваю. Я особисто
агітував
і проводив роботу в підтримку Януковича.
Ви не питали думки членів
профспілок. На Майдані мітинг в підтримку Януковича. Я вважаю, робив це правильно, тому що в мене було рішення про проведення, про підтримку Януковича. Те ж, як і ви, пане Волинець, були на Майдані, підтримували Ющенко. Це ваше право. Це право вашої організації. Це ваші політичні погляди. То я вам цього не закидаю.
Але ж ви очолювали, пане Стояне, ви очолювали тоді все ж таки Державну Федерацію профспілок України.
Державних профспілок ніколи не було. Це все видумки. Були просто профспілки як організації. Де ви взяли слово державне? Найдіть ні,
я поясню, яким чином профспілки на нашій території стали державними. За часів царської Росії були сильні профспілки, але в сталінські часи вони були репресовані і ліквідовані. І лише в кінці 20-х років, в період НЕПу, стали розквітати профспілки. Але в 30-х роках вони були знищені. І з того часу пішло таке прислів'я: пиво тільки для членів профспілок. Тому що
зараз, пане Лосів, пане Волинець, скажіть мені, будьте ласкаві, пане Стоян, перепрошую. Ось пан Стоян визнав. Пан Стоян, ми маємо, до речі, слухача уже, але зараз хвилиночку, ми йому обов'язково дамо слово. Пан Стоян визнав фактично, що він був опорою і Кучми, і Януковича. Чиєю опорою є зараз Федерація профспілок України? Пане Стоян, дуже коротко, бо ми маємо слухача.
Я не знаю, чиє, бо я вже не очолюю її 8 місяців. Треба
пане Волинець, може ви знаєте?
Пане Волинець, бо Волинець, до речі, ліпший друг Юркіна. Юркін може йому дати і кімнати, і гроші. Чому ж не зараз? Вони ж разом дружать з Юркиним.
Верхівка, пане Стоян, це нинішнє керівництво, ваше оточення і ваше породження.
Пане Волинець, відповідайте на запитання, чиєю опорою є нині Федерація профспілок?
Вони являються опорою любої влади. Любої. І вони зараз являються опорою нинішньої влади.
Дякую, пане Волинець, дякую, пане Стоян.
Чиєю опорою являється зараз Волинець? Питайте.
Я поясню, ми являємося незалежною профспілкою.
Від кого, пане Волинець?
Ми незалежні, вже пояснюємо, від політики, від влади, від роботодавців. І тому порушується...
Ми зараз питаємо і у пана Волинця, але перед тим ми дамо можливість долучитися до нашої розмови нашому слухачеві, який нас уже чекає давно. Алло, ви в ефірі, ставте своє запитання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мені особливо пан Стоян і пан Волинець теж. Увага всім, це для на ефірі на Європу. Наймаєшся на роботу на Україні. В державне підприємство, комунальне, більшість акціонерних товариств і закритих акціонерних товариств без членського квитка, без облікової картки профспілкової, без заяви, з тебе утримують профспілкові внески.
Про це будемо говорити, ваше запитання, будьте ласкаві.
Коли ти починаєш, ось запитання я підходжу, коли ти починаєш питати, що з мене утримують, мені кажуть, що пишіть заяву, що ви не хочете, щоб утримували це.
Дякуємо за дзвінок, дякуємо за запитання. Пане Волинець, пане Стоян, як зараз відраховуються і стягуються профспілкові внески? І куди вони йдуть?
На протязі багатьох років незалежності автоматично перераховувались кошти в державну профспілку, а з часом роботодавці почали створити жовті профспілки і туди перераховували кошти. І це продовжується зараз. Роботодавці перераховують кошти в зручну для себе контрольовану профспілку.
Розкажіть про ваші внески,
пане Стоян. Куди
ви розумієте? Давайте так, хай повинні зараз. Я скажу зараз.
Куди скеровувалися ті кошти, які були зібрані, ці профспілкові внески?
Так, внески відповідно до колективного договору, який підписує первинна організація профспілкова з керівником підприємства, автоматично переходить на рахунок первинної організації. А далі первинна організація переховує вище. Це саме робить пан Волинець. Чому ж він мовчить? Що він користується цим же
механізмом? Таким чином на структури державних профспілок перераховується 200 мільйонів доларів щорічно. Це один мільярд.
Волинець, куди ви потім
трошки більше,
кошти?
Михайло. Ну, якщо брешеш, то береш уже більше. Я вчора мав відомості, за 9 місяців федерація отримала 1 200 000 гривень.
Незалежна профспілка існує тільки за рахунок коштів від членів профспілок, які відраховуються в нашій членській організації. А державні профспілки?
Пане Волинець, як ви розповідаєте за цими коштами? Пане Стоян, дайте сказати слово ведучі.
Державні профспілки. Крім того, на протязі 12 років я закінчив.
Дозвольте вам поставити запитання, куди, як незалежна профспілка гірників розпоряджається цими коштами?
Незалежна профспілка гірників залишає переважну частину, 70-90% членських внесків в низових організаціях.
А хто фінансує взагалі незалежні профспілки?
Самі члени профспілок. І зрозуміло, що ми маємо досить збіднілу матеріальну базу, тому що вся матеріальна база фінансова залишалася в старих профспілках, яка накопичувалась на протязі десятиліть. І крім того, старі профспілки на протязі 12 років безроздільно, безконтрольно керували коштами соціального страхування і крали щорічно десь приблизно 750-850 мільйонів гривень.
Дякую, пане Волинець. Я хочу дати слово мудрій людині, пану Лосєву, який спостерігає за вашими дебатами. Пане Лосєв, я би хотіла повернутися до ключового запитання і поставити саме вам, оскільки наші гості вже дали відповідь на це питання. Чому, на ваш погляд, не з'явилися профспілки на зразок польської солідарності чи інших, як це в Угорщині, Чехії, було зроблено після відомих революцій? Чому в Україні цього?
Солідарність то окремий випадок. Ми пам'ятаємо, коли і чому вона виникла. А чому в нас не виникла? Ну, я можу відповісти запитанням на запитання. А кому в нашій державі потрібні потужні незалежні профспілки, крім трудящих? Крім трудящих, нікому не потрібні. Ані державі, ані панам-бізнесменам. Не потрібні. І тому їх немає. От, до речі, зараз нас багато пишуть про Криворіжсталь. Просте питання. А от там є профспілка? Оце і до пана Стояна, і до пана Волинця. Там є профспілка, але не така, яка б захищала інтереси панів Пінчука і Ахметова, бо вони самі себе можуть захистити, а яка б захищала робітників.
Простих робітників, так.
На Криворіжсталі працює.
І взагалі, наскільки є соціально відповідальними власники цих приватизованих заводів, чи спроможні профспілки пильнувати за тим, аби власники дбали про інтереси?
На Криворіжсталі працює понад 60 тисяч працюючих, і практично всі вони являються членами державної профспілки. Вони виконують волю роботодавця і хазяїна. То вони Пінчуку служать, то вони Ренату Ахметову служать, то вони новим хазяєвам служать. І на протязі цих років три рази утворювалися структури незалежної профспілки гірників. І нищівно їх знищували. В цьому звіті Міжнародної конфедерації вільних профспілок по Криворіжсталі є окремий пункт по питанню знищення незалежної профспілки на підприємстві.
А ці профспілки яким чином формуються на таких заводах, як Криворіжсталь?
Незалежні профспілки створюються самими робітниками, і тому вони незручні для роботодавців. Мій сусід тут по студії дуже правильно сказав, що люди найманої праці, згідно з 87-ю конвенцією МОП, об'єднуються в свою асоціацію, тобто в організацію профспілок. А роботодавці повинні об'єднатися в свою організацію, і вони не мають права бути членами профспілок.
А що робити з державою?
Дуже головне, хочу сказати. Вони не мають права бути членами профспілок. А в той же час і міністр, і прем'єр-міністр являються членами старої державної профспілки. І коли півтора року назад була місія Міжнародної конфедерації вільних профспілок в Україні, і ми разом з паном Стояном були в Януковича, то Янукович гордо сказав, що він являється членом Федерації профспілок. І це також з'явилось одною із причин, чому ФПУ не прийняли міжнародну конфедерацію. Це порушення дуже величезне міжнародних стандартів. Це просто гріх.
А що, на ваш погляд, треба робити з Федерацією профспілок України, яка є найбільш масштабною? В Україні була заборонена свого часу компартія, розпустили комсомол. Залишилися лише профспілки старого зразка, яких з радянської доби взагалі розглядали, вважали в одному ряду партійно-комсомольсько-номенклатурними.
Стоян правильно сказав, що в цих структурах Федерації ми проводили аналіз. Більше 60% людей старше за віком 60 років, а вони керують центральними комітетами профспілок Федерації. Федерацію Пресплок безпосередньо. Це керівники прийшли з компартійних структур, які не справились на партійних роботах, на міністерських посадах, і яких, як на кладовище, вивезли в старі державні профспілки, влаштували на роботу. І вони по 30-35 років керують центральними комітетами профспілок. Зрозуміло, це пристаріли люди.
Що з ними треба робити? Реформувати, ліквідувати?
Сама федерація, вона поступово вмре, залишиться якийсь осколок маленький, і вони будуть вмирати довго до тих пір, поки будуть мати майно, і цього майна достатньо, тому що...
Дякую, пане Валенці. Пане Стояно, ви на початку нашої програми сказали, що чимало людей, 600 тисяч, здається, в Україні. А кому дістаються профспілкові путівки? Бо цифра не така вже і велика, як мені видається.
Так, цифра
хто велика. Їх отримує? VIP якісь персони? Чи доступні ці путівки і всі ці... відпочинок в санаторії.
Я вам хочу сказати однозначно. Людина йде в лікарню і визначають потребу лікування. Ну, наприклад, санаторії Трускавець, Моршин, Закарпаття.
Хто ці люди? Це чиновники?
Це прості люди, які працюють. Ну, чиновники не поїдуть про спілкової оздоровниці. Вони, знаєте, все-таки не дуже високого класу. Їдуть прості люди. І ці прості люди отримують, ну, скажімо, зараз десь на 1000 може бути 1-2 путівки. Чому? Тому що невеликий фонд соціального страхування, і це ж путівка не просто так береться, вона доплачується.
Пане Стоян, президент Ющенко 3 місяці назад провів велику нараду. Угу. Де були і профспілкові керівники, директори фондів. І Ющенко привів приклад, що за 3 останні роки вкрали 1,5 мільярда гривень коштів соціального.
Михайло, ну я ж до цього ніякого відношення не маю.
І, пане Стояно, у мене є до вас спеціальне запитання. Прошу. Чому профспілки, які знову ж таки мали бути на боці інтересів народу, інтересів простих громадян, були лише спостерігачами помаранчевої революції? Ані палатки, ані гарячого чаю. Ви сказали, що ви були на боці Януковича. Наскільки це правильною була поведінка, на ваш погляд, з точки зору сьогоднішнього дня?
Я з точки зору сьогоднішнього дня ніскільки не жалію, що був на боці Януковича.
Пане Лосєв, як ви гадаєте, наскільки вірною була тактика Федерації профспілок?
По-перше, ми проголосували так, члени президії, і зобов'язали мене підтримати Януковича.
По-перше,
рішення, да, прошу, вибачаюсь.
Помаранчева революція, про яку говорять у світі, якою пишається Україна.
Ну, вже ніхто неї не пишається, будемо так сказати.
Пане Лосєв.
Попишалися трошки і тепер соромяться неї, скажу відверто.
По-перше, наскільки мені відомо, пересічні члени профспілки не давали права вузькому колу профспілкових бонз вирішувати політичні питання за їхньою спиною, кого підтримувати, того чи іншого. А по-друге, я мушу сказати, що справді дуже багато негараздів в нашій країні саме через відсутність потужного і незалежного профспілкового руху.
Але чи мали профспілки брати бік однієї сторони? Чи вони мали б в тій ситуації прийматися, власне, народом? Неважливо, з якого боку.
Сказати, що профспілки, до речі, як і церква, охоплюють людей дуже різних політичних поглядів.
Безумовно.
І тоді постає питання, чому робиться такий от крок на користь одного політичного діяча і не на користь іншого? Хіба це було рішення всіх членів профспілки? Ні. Значить, йдеться про що? Про певну узурпацію влади цій профспілці.
Дякую, пане Лосєв. У нас є знову на зв'язку наступний слухач. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір.
Ставлю
своє запитання.
Ви мене слухаєте?
Так.
Київ, Анатолій.
Так, прошу, дуже коротко, бо в нас мало часу.
Я зрозумів, що основна робота сучасних профспілок – це організація акцій протесту, де кого оздоровлюють і приймають участь у виборах. Майна і коштів багато. Необхідно створити спецкомісію щодо розслідування діяльності оцих профспілок, порушень, зловживань і так далі. І тут, напевно, без прокуратури не обійтись, бо там справи темні відчуваються. Чому до сих пір ніхто не зайнявся серйозно оцими профспілками і коли нарешті буде порядок наведений? Дякую.
Це кому ви адресуєте це запитання?
Я прошу, пояснюю, Волинець. Дійсно, любі владі і нинішній владі вигідно контролювати профспілки через Генеральну прокуратуру, через силові структури. але не притягувати їх до відповідальності, тому що вони зручні, в будь-який момент будуть виконувати волю, яку потрібно. І зараз Ющенко оголосив, що вкрали фонди соціального страхування, три фонди, 1,5 мільярда гривень за тільки за останні неповних 3 роки. Але там не називалося, що профспілки і саме ФПУ являються основною силою, хто керує фондами соціального страхування. В той же час вони при кожному санаторії створили закрите акціонерне товариство. В цьому закритому акціонерному товаристві є директор і бухгалтер. Звідти від санаторії віддаються путівки, а вони вже продають фонди соціального страхування і споживачам на 100 доларів дорожче кожну путівку. От порахуйте, які гроші. І як один із прикладів розкрадання коштів.
Дякую, пане Волонець. Я пропоную зробити на цьому етапі паузу і послухати на десерт матеріал мого колеги Сергія Грабовського, а потім продовжимо нашу дискусію.
Коріння сучасних українських профспілок сягає радянської доби. А у ній, за словами Леніна, профспілки мусили бути для трудящих школою комунізму. Вождь більшовиків, правда, промовчав, хто у тій школі мав би вчителювати і яким чеснотам навчилися б учні. Але радянська історія розставила усі крапки над «і». Профспілки СРСР таки навчилися комунізму. Вони дружно виступали за збільшення норм виробітку і зниження розцінок. Тобто за те, щоб їхні члени працювали більше, а одержували менше. До такого не докотився ніхто. Скажімо, робітничий фронт у нацистській Німеччині досить ефективно захищав права найманих працівників. Саме німецькі робітники мали у другій половині 1930-х років найвищий з-поміж пролетаріату тодішньої Європи рівень життя, і це буквально через кілька років після тяжкої економічної кризи. За часів Брежнєва форми діяльності нацистських робітничих організацій були майже повністю скопійовані в СРСР, але віддача тут все одно була нижчою. Та головне в іншому. Радянські профспілки були профспілками лише за назвою. Бо ж покликання справжньої профспілки за будь-яких обставин захищати своїх членів. Від капіталіста, від держави, від лендлорда, від партії тощо. У разі, коли останні виступають працедавцями. Радянські профспілки об'єднували і директорів, і робітників. Отож, хіба що дещо пом'якшували соціальні антагонізми. А що в незалежній і демократичній Україні? Оксфордський словник політика визначає профспілки як громадські організації найманих працівників, що мають на увазі заміну індивідуальних угод з підприємцями на колективні задля підвищення і підтримання на високому рівні якості життя своїх членів. Профспілки, підкреслює словник, діють як об'єднання, покликані нейтралізувати економічну слабкість позбавлених власності на засоби виробництва найманих працівників. Принагідно можна згадати Карла Маркса, котрий наголошував, що без профспілок робітники перетворилися б на байдужу до всього масу з лідерів, які пустилися берега і яким уже немає порятунку. Профспілки діють у трикутнику «праця, капітал, держава», домагаючись гідного поцінування праці. Та чи існують справжні дієві профспілки в Україні? До цього запитання можна додати і інші. Чи перебороли українські профспілки, а їх на папері існує чимало, рудименти радянської доби, передусім запобігання перед владою? Як протидіють профспілки соціально-майновому розшаруванню в країні, яке є чи не найвищим у Європі? Нарешті, що робити там, де капітал зрісся з державним механізмом і вони спільно виступають проти найманої праці? Карл Маркс вважав, що у таких випадках профспілки мусять прагнути до руйнації усієї соціально-економічної системи. А що думають з цього приводу профспілкові лідери України? Сергій Рабовський, Радіо Свобода.
Шановні гості, коли, на ваш погляд, в Україні з'являться профспілки європейського типу? Я хочу зараз надати першому слово пану Лосєву, оскільки він був дискримінований, обділений увагою впродовж програми. Пане Лосєв, прошу, але все рівно закликаю короткі відповіді формулювати, бо наша програма добігає кінця, у нас мало часу.
Знаєте, колись Мартин Лютер Кінг сказав, я маю мрію, от я теж маю мрію, що колись... А це, на мій погляд, з'явиться в ближайшу, все ж, найближчі все ж таки 10-15 років, потужні і незалежні профспілкові об'єднання, ну, на кшталт АФТ, КПП у Сполучених Штатах Америки, які можуть виступати партнером, а коли треба і опонентом держави і бізнесу, у визначенні напрямків державної соціальної політики.
А чи є зараз такі профспілки? Ну, скажімо, профспілка, незалежна профспілка пана Волинця, як ви її?
Ну, ви знаєте, я симпатію до них ставлюсь, але в мене таке враження, що вони ще перебувають в такому напівпідпільному стані. В
нашій пане Волонець.
Да, в деякій мірі точно так. Сьогодні в мене був голова профспілки трансформаторного заводу Запоріжжя. Там 50 телекамер поставлено в цехах. І якщо голова незалежної профспілки підходить до робітника, після цього він робітник мусить написати пояснення, чому він зустрічався з головою незалежної профспілки. Так, да, дійсно, на деяких випадках ми опиняємося в підпіллі. Але в той же час ми достатньо структуровані. Можливо, люди недостатньо мають інформації про діяльність незалежних профспілок.
Ви не маємо достатньо профспілку європейського зразка? Чи
саме так. І я
третє
наголошую, щоб зрозуміли радіослухачі, що ми єдині. Наша конфедерація прийнята до Міжнародної конфедерації вільних профспілок. ФПУ не було прийнято після того, як сюди виїжджала місія і подивилися, що таке ФПУ.
Дякую, пане Волинець. Пане Стоян.
Так, я слухаю. Значить, ну, по-перше, хотів би сказати, що не єдині. І мені прикро, що Волинець так ображає своїх колег по вільним профспілкам. Створено Національний форум профспілок України. Це третє потужне об'єднання.
Пане Стоян, я говорив про
називайте коротко факти, аби
я говорив, що ми єдиний прийнятий до Міжнародної конфедерації вільних профспілок.
Пане Олесь, помовчіть, будь ласка. Значить, я факти називаю. Знаєте, що на сьогоднішній день за профспілками, в тому числі не менше Волинця, більше у федерації, понад 30 функцій, які залишились із старих часів. А треба, щоб Олесь сказав, от перед цим був коментар, профспілка повинна виконувати дві функції. Продати подарунки.